obrazovni program. Riznica znanja.
Za 20 godina bit ćeš više razočaran onim što nisi uradio nego onim što jesi. Isplovi iz sigurne luke, uhvati povoljan vjetar u svoja jedra, istražuj, sanjaj, otkrivaj. Poučnim mislima američkog pisca i humoriste Marka Twena poželjeli smo vam dobrodošlicu u emisiju Riznica znanja. Mi smo ozbiljno shvatili riječi Marka Twena, pa zajedno svakog radnog dana istražujemo i otkrivamo priče iz svijeta koji nas okružuje. Tako će biti i danas. Ali prije nego što vam otkrijemo sadržaj današnje emisije, pitamo vas, da li znate koji instrument je svirao Pitagora? Ako za ovo kratko vrijeme niste uspjeli doznati odgovor, mi ćemo vam u tome pomoći. Pitagora je svirao monokordu, žičani instrument s jednom žicom i drvenim rezonatorom. Promjenom dužine žice pomoću pokretne kobilice, orijentišući se prema skali na rezonatoru, na monokordu se mogu izvoditi tonovi razne visine. Monokord je više akustički nego muzički instrument. Pomoću ovog instrumenta je čuveni filozof i matematičar Pitagora iz Stare Grčke istraživao odnose između visine tonova i dužine žice, razvijajući na osnovu tih istraživanja svoju matematičku teoriju muzike. Grupa pitagorejaca, akustičara, istraživajući mogućnosti instrumenta monokorda, došla je do fantastičnog otkrića da se odnosi tonova mogu numerički izraziti. Kako samo ime kaže, monokord je instrument koji se sastojao od jedne zategnute žice i rezonantne kutije, pri čemu je žica bila oznakama podijeljena na 12 dijelova. Očigledno da pitagorejcima nije bilo važno da li oni predstavljaju dužinu žica, njihovu zategnutost ili brzinu. U srednjem vijeku postojali su instrumenti pod nazivom monokord, koji su imali više žica zategnutih preko odgovarajućeg broja kobilica. Ovaj muzički instrument služio je za utvrđivanje odnosa između intervala. Toliko o ovom instrumentu, a u nastavku ćete slušati priče iz botanike, astronomije i zoologije. Mnogima je poznato da je kadulja biljka iz zemalja mediteranskog područja gdje se i danas najviše sakuplja i gaji. Pomaže kod zapaljenja usta i grla, gingivitisa i stomatitisa, a preporučuje se kod poremećaja varenja i povećanog lučenja znoja. A da li ste se zapitali kako se proizvodi ova biljka? Mi jesmo i potražili smo odgovor. Iako je većina ljudi bar nekad čula pticu kukavicu ili zna kako se one oglašavaju, malo ko ih je vidio i malo ko zna tačno kako izgledaju. U današnjoj emisiji upoznaćemo izgled, način života i posebno zanimljiv način razmnožavanja ovih ptica selica koji žive u našim krajevima. Minuti Riznice bit će protkani kosmičkom pričom, jer vam donosimo novosti iz ovog prostranstva. Saznaćemo koja je zvijezda najbrža. Reći ćemo vam samo da se okreće brzinom od 1.609.000 km na sat. Zamislite da ste u avionu koji toliko leti. Za minut biste obletjeli Zemlju tamo gdje je najduža, oko ekvatora. Ako vas zanimaju ove teme, onda vam predlažemo da ne mijenjate frekvenciju na vašem radiju.
Riznica znanja.
Biljka je poput svojeglavog čovjeka od koga možeš da dobiješ sve što poželiš samo ako poštuješ njegove želje. Takva biljka je sigurno i kadulja koja je poznata i kao žalfija, pelim, bijeli kaloper. O njenoj ljekovitosti već smo ranije govorili, a sada ćete saznati kako se proizvodi. U tome nam pomaže magistar Dragana Pećanac, koordinator radne grupe za ljekovito, aromatično i začinsko bilje u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Kadulja ili pelim ili žalfija je biljka iz zemalja mediteranskog područja gdje se i danas najviše sakuplja i gaji. Bila je veoma cijenjena i kod starih naroda. Danas se u svijetu najviše cijeni žalfija iz našeg primorja. Najviše se izvozi u Ameriku gdje se pored ostalo koristi i kao začinska biljka. Žalfija je višegodišnja polužbunasta biljka iz porodice usnatica. Odlikuje se razvijenim, razgranatim, moćnim korijenovim sistemom. Korijen prodire duboko u zemlju. S obzirom da se od žalfije koriste samo nadzemni dijelovi, gajenje na erozivnim terenima je od višestruke koristi, što je potvrđeno iz brojnih istraživanja. Iz višegodišnjeg busena izbija veliki broj stabljika koji dostižu visinu i do 80 cm. Stabljike su četvrtaste, slabo razgranate i u donjom dijelu odrvenjene. Lišće je naspremno raspoređeno po stabljici na dužim ili kraćim drškama. Lišće je sivo ili srebrnaste boje, meko, obraslo gustim sitnim dlačicama. Cvjetovi su plavo ljubičaste boje i sakupljeni u cvasti na vrhovima stabljika i bočnih grana. Cijela biljka ima karakterističan aromatičan miris, a nagorak i opor okus. Cvjetanje počinje u maju i traje sve do kraja jula. Cvjetovi žalfije su bogati nektarom i predstavljaju izvanrednu pašu za pčele. Sjeme je okruglo, prečnika od 2 do 3 mm, tamno smeđe boje. Žalfija ili kadulja je biljka suhog i toplog podneblja. Najviše esencijalnih ulja dobije se iz žalfije gajene na terenima sa mnogo svjetla i toplote. Ova biljka tokom zime može da podnese niske temperature. Suvišnu vlagu i hladno vrijeme tokom vegetacije ne podnosi. Suvišak vode u zemljištu dovodi do truljenja korijena. Odrasla biljka može da podnese dugotrajne suše, ali u fazi nicanja i mlađim fazama razvoja zahtjeva optimalnu vlažnost zemljišta. Žalfija nema velike zahtjeve prema zemljištu. Gotovo svuda uspijeva. Može se uspješno gajiti na zemljištima niske plodnosti, samo ako nisu zabarena. Ipak, najbolje rezultate kako sa gledišta prinosa, tako i kvaliteta, pokazuje na rastresitim, propustim i hranjivima bogatim zemljištima. Kao višegodišnja kultura ne gaji se u plodoredu. Na istom zemljištu može da ostane 10 pa i više godina. Treba voditi računa o predusjevu kada se zasniva. Zasad žalfije treba podizati iza onih kultura koje zemljište ostavljaju čistim od korova. Obradu zemljišta treba obaviti krajem ljeta. Dubina oranja treba da bude na 40 cm, a ako je zemljište zakorovljeno, treba prije zasnivanja obaviti jedno plitko oranje ili tanjiranje. Uništavanje višegodišnjih korova prije zasnivanja je od velike važnosti za ovu kulturu, pošto je njihovo uništavanje u toku vegetacije otežano. Đubrenje pri osnovnoj obradi ima za cilj obezbjeđenje hranjivih materija za duži period. Za osnovno đubrenje treba koristiti NPK đubriva u količini od 500 do 800 kg po hektaru. Unošenje ovih hranjiva obavlja se sa predsjetvenom pripremom zemljišta. Hranjivi elementi za ishranu žalfije unose se i tokom vegetacije i to u periodima prihranjivanja prije svega azotnim đubrivnjima. Unošenje fosfora i kalijuma u kasnijim godinama eksploatacije preporučuje se na siromašnim zemljištima, a primjenu treba obaviti pred početak vegetacije, krajem zime ili početkom proljeća. Žalfija se može razmnožavati na dva načina, sjemenom ili dijeljenjem starijih bokora. Drugi način razmnožavanja se ne primjenjuje u širokoj praksi. U širokoj praksi žalfija se razmnožava sjemenom i to preko proizvodnje rasada ili direktnom sjetvom sjemena na parcelama. Prilikom razmnožavanja rasadom, sjeme se sije u hladne leje koje su pripremljene na rastresitom, lakom, propustljivom i hranjivima bogatom zemljištu. U proizvodnji rasada sjeme se sije u redove na rastojanju od 10 do 20 cm. Za 1 kvadratni metar potrebno je od 8 do 10 grama sjemena. Poslije sjetve, sjeme se prekriva slojem plodne, usitnjene zemlje debljine oko 1 cm. Sjeme se pokriva jer brže proklija u mraku nego na svjetlosti. Sjetva u leje obavlja se krajem marta i početkom aprila. Ovako posijano sjeme niče za 15 do 20 dana. Rasad u Lejama se redovno zalijeva i plijevi čitavog ljeta. Sadnice se na salno mjesto rasađuju u jesen, u oktobru ili novembru, odnosno početkom jesenjih kiša. Žalfija se može razmnožavati direktnom sjetvom sjemena na parceli. Sjetva se može obaviti sijačicom ili ručno. Rastojanje između redova treba da bude od 60 do 70 cm, a dubina sjetve ne smije biti veća od 2 cm. Direktna sjetva na parcelu obavlja se u rano proljeće, u drugoj polovini marta ili početkom aprila. Pri direktnoj sjetvi za površinu od 1 hektara potrebno je od 2 do 3 kg sjemena. Pri preciznoj sjetvi sa rasporedom 10 sjemenki na metar dužni potrebno je 1,2 kg po hektaru sjemena. Površinu zasijanu u proljeće, nakon sjetve treba odmah povaljati. Rasad proizveden u hladnim lejama rasađuje se na stalnom mjestu u oktobru ili novembru. Jesenja sadnja je znatno pogodnija od proljećne, jer zasađene biljke u toku jeseni ili ranog proljeća koriste raspoloživu vlagu, što povoljno utiče na primanje i ukorjenjivanje. Proljećna sadnja se obavlja čim to vremenske prilike dozvole. Sa sadnjom u proljeće se ne smije zakasniti, jer će u slučaju pojave suše većina sadnica uginuti. Na stalno mjesto sadi se u redove na rastojanje od 60 do 70 cm i između biljaka u redu na 30 do 40 cm. Za površinu od 1 hektara potrebno je između 35 i 55 hiljada sadnica. Njega žalfije sastoji se u proređivanju i popunjavanju praznih mjesta, prašenju, okopavanju, prihranjivanju, zaštiti od bolesti, štetnika i drugom. Naročito pažnju treba posvetiti u prvoj godini gajenja, jer tad treba pomoći biljci da se što brže i jače razvije i razbokori. Proređivanje žalfije obavlja se kada je zasnovana direktnom sjetvom. Proređivanje se obavlja u fazi kada biljke dobiju 3 do 4 stalna lista. Uklanjanje suvišnih biljaka ima za cilj da obezbijedi normalan vegetacioni prostor za razvoj biljaka. Pri proređivanju ostavljaju se najjače biljke, a rastojanje u redu treba da bude 20 do 30 cm. Biljke koje se dobiju proređivanje mogu se koristiti na popunjavanje praznih mjesta. Okopavanje i prašenje je obavezna mjera u proizvodnji žalfije. Odmah poslije nicanja ili primanja sadnica vrši se uništavanje pokorice i izniklih korova. Kada se formiraju redovi, a to je faza razvoja trećeg ili četvrtog lista, obavlja se prvo međuredno kultiviranje, odnosno prašenje. Ova operacija izvodi se međurednim kultivatorom, a nakon prašenja vrši se ručno okopavanje između biljaka. Ako je sjeme posijano direktno, onda se prilikom okopavanja vrši i proređivanje. Prašenje i okopavanje se obavlja prema potrebi, a najčešće je to 2 do 3 puta tokom vegetacije. U prvoj godini gajenja okopavanje je češće. Stari zasad se obavezno okopava na kraju vegetacije, kasno u jesen ili rano u proljeće. Prije okopavanja može se primjenjivati NPK đubrivo. Prihrana je važna mjera njege, a naročito u prvoj godini gajenja. Pred drugo okopavanje unose se hranjive materije u zemljište. Za prvo prihranjivanje upotrebljava se 100 do 150 kg azotnog đubriva kana sa 27% azota. Kod prihranjivanja đubrivo ne smije padati na list jer izaziva opekotine. U toku ljeta prihranjivanje se može ponoviti još jednom na isti način sa istom količinom đubriva. Stari zasadi prihranjuju se u 2 do 3 navrata. U proljeće pred prvo kopanje primjenjuje se prvo prihranjivanje sa 100 do 150 kg đubriva po hektaru. Drugo prihranjivanje se praktikuje poslije prve žetve, poslije čega se okopava. U jesen, kada se upražnjava predzimsko okopavanje, neophodno je i periodično đubrenje. Ovom prilikom mogu se upotrijebiti sva đubriva, a najbolja su kombinovana, NPK. Ova đubriva upotrebljavaju se u količini od 200 do 300 kg po hektaru. Žetva žalfije je izuzetak od mnogih vrsta ljekovitog bilja. Dok se najveći broj žanje u fazi cvjetanja, žalfija se kosi poslije cvjetanja. Pravi momenat za žetvu žalfije je kada listovi dobiju srebrnastu boju. Vremenski to u našim uslovima pada krajem jula. Berba se obavlja košenjem čitavog nadzemnog dijela na visini od oko 10 cm. Ovo se mora obaviti pažljivo jer odrvenjene stabljike mogu da oštete mašine. Za proizvodnju lišća nadzemni dio se suši, a zatim se odvija stabljika od lišća. To se može obaviti mašinom prije sušenja. Lišće se suši u zaštićenom prostoru, na propuhu ili u sušarama na temperaturi od 40 stepeni Celzijusa. Osušeni list čuva se na hladnim i mračnim prostorima. Pakuje se u papirne ili jutane vreće. I za žalfiju, kao i za druge vrste bilja, vrijedi pravilo da se žetva ne smije obavljati dok je usjev mokar od rose ili od kiše. Žetvu treba obavljati po lijepom i sunčanom vremenu. Ukoliko se proizvodi esencijalno ulje, pokošenu masu treba ostaviti da provene, a zatim je destilisati. Žalfiju za proizvodnju sjemena treba žeti u fazi fiziološke zrelosti. Sazrijevanje je neujednačeno kao i cvjetanje. Dok je sjeme u donjem dijelu cvasti zrelo, na vrhu se mogu naći cvjetovi. Žetvu treba obaviti kada je sjeme u donjoj polovini cvasti zrelo. To vremenski pada krajem avgusta ili u septembru mjesecu. Ne treba čekati da svo sjeme sazri jer se ono počinje osipati. Sakupljanje sjemena najbolje obaviti na način što se cijeli cvasti sijeku i ostavljaju na bezbjedno mjesto da se dosuše. Vršidba se obavlja ručno, a samo u slučaju većih količina mašinski. Sa površine od 1 hektara može se dobiti od 400 do 600 kg sjemena. Kao višegodišnja biljka, u prvoj godini gajanja daje najmanji prinos. On se postepeno povećava sa starošću zasada. Najveći prinos dobije se u trećoj ili četvrtoj godini gajanja, poslije čega postepeno opada. Kultura podignuta direktnom sjetvom daje puni prinos u prvoj godini gajanja. Sa površine od 1 hektara dobije se od 3000 do 5000 kg suve herbe, a suhog lista od 2 do 3000 kg. Ako se vrši destilacija, može se dobiti od 20 do 30 kg esencijalnog ulja po hektaru. Žalfija se može koristiti u obliku čaja gdje pomaže kod zapaljenja usta i grla, gingivitisa, stomatitisa, pomaže kod poremećaja varenja i povećanog lučenja znoja.
Riznica znanja.
Od ovog trenutka vinućemo se u nebo jer ćemo govoriti o najbržoj zvijezdi, vrelom plavom džinu koji dolazi iz susjedne galaksije. Veliki Magellanov oblak i obrće se oko sebe 100 puta brže od Sunca. Sunce se prilično brzo okreće oko vlastite ose, ali to nije najbrže obrtanje neke zvijezde oko sebe. Astronomi su nedavno opazili jednu zvijezdu koja nadmašuje obrtanje Sunca za 100 puta. Vreli plavi džin, kako je razvrstana u porodici nebeskih kresnica, okreće se brzinom od 1.609.000 km na sat. U avionu koji bi toliko brzo letio, za minut biste obletjeli zemlju tamo gdje je najdeblja, oko ekvatora. Sasvim je blizu tačke kada će se raspasti na komade rastrzana silama razvlačenja, ukoliko se njegova bjesomučna vrtnja ubrza. Masivna, svjetla i mlada zvijezda nalazi se u susjednoj patuljastoj galaksiji, velikom Magellanovom obliku, oko 160.000 svjetlosnih godina od Zemlje. U kosmičkim razmjerama nije previše udaljena. Astronomi pretpostavljaju da je imala nasilnu prošlost i da je izbačena iz bojica u kojem se obrtala s još jednom, zato što joj je posestrima eksplodirala. Uočena je kroz veoma veliki teleskop koji je smješten na planini u pustinji Atakama u Čileu. Zvijezda je oko 25 puta krupnija i 100.000 puta svjetlija od Sunca. I jedna i druga odlika ove planete pobudile su sumnju. Pretpostavlja se da je ispočetka pripadala binarnoj zvijezdi i da je, kada su se jedna drugoj približile na manje rastojanje, gas koji je ispuštala krupnija pratilja počeo je da je ubrzava. Kao da duvate sve jače u čigru koja se okreće. Upravo to objašnjava zašto je povećala brzinu obrtanja. Nakon 20 miliona rasprsnula se u vidu supernove, na što ukazuju ostaci u blizini izbacivši sitniju što dalje. I ona je nastavila da se brže obrće od ostalih zvijezda u kosmičkoj okolini. Kada je masivnija pratilja eksplodirala, sabila se u malu zapreminu postavši pulsirajuće zvijezdano tijelo koje se i danas opaža, iako astronomi još nisu potpuno ubijeđeni da se sve baš tako odigralo.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Slijedi još jedna zanimljiva tema koja će nas zadržati na tlu prirode. Ovog puta saznaćemo više o pticama kukavicama koje svojim izgledom najviše liče na kosa, ali sa znatno dužim krilima i repom. Dok leti, više podsjeća na malog sokola. Ono što je posebno zanimljivo u životu ove ptice selice je način njenog razmnožavanja i sposobnost koju je razvila u vezi s tim. O tim detaljima više Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Već u aprilu po našim šumama i proplancima počne odzvanjati dobro poznati sjetni zov kukavica koje su se upravo vratile iz tropskih ili još daljih južnoafričkih oblasti. Ženke se pojavljuju tek 7 do 10 dana kasnije. Njih ne možete čuti da se javljaju tipičnim kukavičim zovom, već glasom koji nalikuje na otegnuto kliktanje zelene žune. Kukavica živi u šumama, gajevima, većim parkovima i gusto obrasnim grobljima, ali se može susresti i u krajevima sa mnogo žbunja i šivlja, pa čak i pod prostranim tršćacima. Kukavica Cuculus canorus se u klasifikacionom pogledu izdvaja zajedno sa svojim srodnicima, kojih ima oko 127 vrsta, u poseban red kukavica Cuculiformes, koji s jedne strane pokazuje neke sličnosti sa golubovima, a sa druge sa sovama. Iako je većina ljudi bar nekada čula kukavicu ili bar zna kako se glasaju njeni mužjaci, malo ih je koji su je vidjeli i tačno znaju kako ona izgleda. Kukavica po obliku glave i trupa najviše liči na kosa, ali ima znatno duža krila i rep. U letu veoma posjeća na malenog sokola sa vrlo šiljatim krilima i dugačkim zaobljenim repom. Let joj je brz i nekako lelujav sa čestim promjenama pravca. Obično je vidimo kako nisko lete od stabla do stabla ili od jednog do drugog šumarka. Kada sjedi, naročito dok kuka, vrlo često opusti krila. Kod nas su najčešće jedinke sive boje koje imaju svjetlo sivo-plavičastu glavu, grlo i leđa, tamno siva krila i rep, te bijel trbuh sa mišije sivim poprečnim prugama. Međutim, kod ženki se ponekad pojavljuju i riđe jedinke sa gustim, tamnim poprečnim prugama svuda po tijelu. Ono po čemu je kukavica najpoznatija i svakako najzanimljivija je njen način razmnožavanja. Nakon parenja, ženka kukavice oblijeće po svojoj oblasti za gniježdjenje u potrazi za pogodnim gnijezdom. To pogodno u kukavičevom pojmovniku znači gnijezdo neke druge ptice pjevice u kojem već ima položenih jaja nesretnog domaćina. Kada pronađe jedno takvo gnijezdo, ona iz njega izbaci jedno jaje i snese umjesto njega jedno svoje, koje po izgledu i bojama većinom veoma sliči jajima domaćina. Da bi to bilo moguće, kukavica je razvila niz neophodnih prilagodbi. Najvažnija od njih jeste sposobnost da drži u pripremi nekoliko oplođenih jaja i snese jedno od njih u roku od par minuta kada se ukaže prilika, to jest kada pronađe gnijezdo s jajima koje je domaćin na trenutak napustio. Gotovo sve ostale ptice nose svoja jaja jedno po jedno u određenim vremenskim razmacima i u određeno doba dana, te nikako ne mogu požuriti ili odgoditi izlazak jajeta iz tijela za duže vrijeme. Kukavica pak može danima čekati pogodnu priliku, a kada se ona ukaže, iskorištava je gotovo trenutno. Drugo što je zanimljivo je velika raznovrsnost u pogledu izgleda jaja od ženke do ženke. Naime, iako kukavice kao vrsta za svoje nečasne rabote izrabljuju popriličan broj različitih ptica, čija se jaja znatno razlikuju i po boji i po veličini, svaka pojedina ženka koristi samo jednu određenu vrstu ptice domaćina ili nekoliko bliskosrodnih vrsta. To je uvijek ona vrsta domaćina kod kojeg je i sama odgojena i na čija jaja liče i njena sopstvena jaja. Ta izuzetna sposobnost omogućuje kukavicama da zloupotrebljavaju veliki broj drugih vrsta, što s jedne strane smanjuje gubitke kod populacije domaćina, a s druge strane ublažava konkurenciju između samih kukavica. Od maja do jula ženka na taj način snese 15 do 20 jaja svako u drugo gnijezdo. Treća prilagodba je nevjerovatno brz razvoj kukavičijeg zametka. Kukavičiji ptići se izlegu nakon svega 12 dana inkubacije, što je jedan od najkraćih inkubacionih perioda kod ptica uopšte. Tu sad dolazi do izražaja i četvrta važna kukavičja osobina. Naime, tek izleženi ptić je sasvim go i na leđima ima jedno vrlo osjetljivo mjesto zbog kojeg u toku prva 4 dana života veoma snažno reaguje na dodir. Prvenstveno na dodir jaja i drugih ptića. On zato nagonski izbacuje iz gnijezda sva ostala jaja, pa čak i već izležene domaćinove ptiće, tako što se podlači pod njih i gura ih preko ruba gnijezda. Na taj način svu raspoloživu hranu dobija samo on. To je za kukavicu veoma važno, jer iako je prilično krupna ptica, često iskorištava naše najmanje ptice poput carića, koji jedva uspijeva da nekako nanese dovoljno hrane u vječito gladnog kolosa u svom gnijestu. Upravo tragikomična slika nastaje kada podrasli kukavičić ispuni cijelo carićevo ili trstenjakovo gnijezdo, te jadni, prinudni usvojitelji moraju stajati na glavi svog ružnog, neželjenog posvojčeta dok ga nahrani. Iz razumljivih razloga, mlade kukavice se hrane onim što im ponudi njihov domaćin. Većinom je to hrana insekatskog porijekla. Odrasle kukavice se također hrane insektima, uključujući i dlakave gusjenice koje većina drugih ptica izbjegava. Kukavice su ptice selice koje među prvima napuštaju naše krajeve. Zapravo, to se dešava čim više nema prilike da nekome podmetnu svoja jaja. Neke odu već krajem jula, a posljednje početkom septembra.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.